Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A piques de rematar este ano, hoxe en Radio Cerna seguimos a repasar algúns dos acontecementos máis destacados de 2015 no eido ambiental galego. Este foi ano no que o actual modelo enerxético e a nova regulación legislativa na materia tivo un elevado protagonismo. As consecuencias da reforma eléctrica do goberno de Mariano Rajoy xa se están a notar nos petos da cidadanía e nas precarias expectativas de futuro das enerxías renovables. O decreto sobre o autoconsumo enerxético aprobado polo goberno do PP o pasado mes de outubro, establece unha nova peaxe para todas aquelas pequenas instalacións eléctricas de autoconsumo que estean conectadas á rede. E o acuñado imposto ao sol, que penaliza curiosamente o fomento das enerxías renovables a pequena e mediana escala. Esta norma tamén impide que a enerxía xerada polas instalacións de autoconsumo poida ser compartida por varios usuarios, favorecendo así o dominio do oligopolio eléctrico do país. A indignación dos afectados é, se cabe, máis severa no caso das 2.500 familias galegas endebedadas por investir en sistemas de produción fotovoltaica animadas hai anos polo propio goberno estatal. Séntense estafadas e piden a renovación total do actual modelo enerxético.
A pretensión é que non haxa microproducción que ti ou que eu non poidamos producir enerxía, non podamos meternos no sector da producción. Prova evidente é que incluso ahora, que despois, gracias ao impulso de todos os pequenos productores iniciales, os pioneiros, hoxe en día a instalación fotovoltaica é máis barata, a xeración fotovoltaica é máis barata de que calquera outra, tanto é así que cada un puidera poñer autoconsumo nas súas casas, reducindo hasta un 40 ou un 50% o seu consumo, hasta eso se prohíbe, hasta eso se lle poñe impuesto.
E a isto debemos engadir o aumento da pobreza enerxética. Os prezos da enerxía, a situación da vivenda ou desemprego son algunhas das causas que determinan que algunhas familias se vexan nunha situación moi difícil para afrontar os custos enerxéticos. A inxustiza social que o goberno e as compañías eléctricas están a xerar é, se cabe, máis grave no caso galego. Galiza é excedentaria en produción eléctrica e, a cambio, non está a recibir ningún tipo de compensación, só impactos medioambientais. A CIGA presentou este ano no Parlamento Galego unha iniciativa legislativa popular destinada a promover unha tarifa eléctrica propia para os galegos e as galegas.
Con comunidades que non producen prácticamente nada como Madrid e hai que levar esa enerxía ali e todos pagamos solidariamente as perdas no transporte, as pagamos todas, sin embargo, non existen ningún beneficio aos territorios que producen e son excedentarios en enerxía eléctrica, caso de Galiza.
Agora dependerá do Parlamento Galego de que esta ILP se acepte ou non a debate. Pola súa parte, as grandes productoras de enerxía eléctrica seguen a xerar grandes impactos nos nosos ríos, como é o caso de Ferro Atlántica dos seus tres novos saltos no río Xallas. A Dega levou á Fiscalía un informe de 11 científicos galegos no que se certifican agresións a espazos protexidos e a especies en perigo. A Xunta recoñece que hai danos, pero non determina a paralización das obras de Villarmir no río Xallas. E xa deberá saber o goberno galego que a mala práctica executiva acaba pasando factura, ou acabámola pagando todas e todos os galegos. Unha sentenza deste ano obriga a Xunta a pagar unha indemnización a Pesca Nova por autorizar unha planta de acuicultura nun espazo de Rede Natura, en Touriñán. As plantas de acuicultura de Rinlo e Touriñán, autorizadas ambas en Rede Natura, xa son erros administrativos que pagamos todos.
Fundamentalmente, refírense á non consideración do espazo como protexido, ao esquecemento da existencia, como era demostrado incluso en propios documentos de administración, de hábitats prioritarios coa máxima categoría de protección que establece a directiva de hábitats, e todo isto move ao tribunal a declarar nulos absolutamente todo. No caso de Touriñán é casi un millóns de euros. Conclusión: aprobar ilegalmente proxectos para os amigos, ao final que nos pagamos somos todos e todas os galegos e as galegas, ¿no?
En 2015 non se ampliou ni un metro cadrado máis de espazos protexidos de Galiza e os que hai seguen sen ter un plan de xestión ata que se converte en algo impepinable. Foi o caso do espazo protexido como lugar de interese comunitario e rede de natura as catedrais. A masificación turística desta paraxe obrigou a Xunta, instada tamén polo goberno local de Ribadeo, a elaborar un plan de conservación deste monumento natural e a toda presa. Nin o rexedor de Ribadeo, nin o sector hostaleiro se manifestan conformes. A partir de agora, as visitas ás catedrais nos meses de verán están telemáticamente reguladas.
E agora pois vai entrar un sistema de reserva por internet para que desde todo o mundo se pida cita, non? Son modelos que son inexistentes en ningún outro lugar do mundo coñecido, ou polo menos do primeiro mundo, que se xestionen fluxos de miles de personas a través de sistemas máis propios de acceder a, pues, a unha cova.
Unha das loitas ambientalistas sen dúbida máis destacadas de 2015 foi a pugna polo cambio do modelo de xestión de residuos de Galiza. A incineración de residuos a través de Sogama chega a ser o sistema predominante seguido do vertido directo no vertedoiro de Areosa. O movemento ecoloxista galego cansado de petar na porta da Administración galega para que aposte pola compostaxe dos residuos acude en abril deste ano a Europa para presentar unha denuncia polo incumprimento do goberno galego da directiva relativa a xestión do lixo. Unha denuncia que o Parlamento Europeo admitiu a trámite e pola que abrirá un expediente de investigación.
O caduco, contaminante, insolidario, caro, modelo Sogama vai a estar diante dos focos e sometido a análise da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo para poñer en evidencia, como esperamos, os reiterados incumprimentos que durante máis de 30 anos a Xunta, o Partido Popular e a propia empresa fixeron de diversas directivas a respecto do tratamento dos residuos.
En paralelo, o colectivo ecoloxista Adega segue a espallar o seu modelo de xestión sustentable do lixo orgánico a través da compostaxe por todo o país. Un modelo que apoian xa numerosos concellos e organismos provinciais de Galiza. A Deputación e o Concello de Pontevedra lanzan o que quizáis sexa o proxecto máis ambicioso na xestión alternativa dos residuos. A planta de compostaxe de Pontevedra e comarca é cada vez máis unha realidade. E con respecto ao benestar e protección dos animais domésticos e salvaxes, seguimos cunha legislación caduca, desfasada, aínda que o maltrato animal agora pagase un pouquiño máis caro e mesmo pode constituir un delito penal. En febreiro deste ano organizábase en Santiago a primeira xornada galega sobre maltrato animal a raíz da proliferación de numerosos casos de maltrato que tiveron lugar nesta área compostela. Calcetins converteuse nun símbolo.
Un gato pequeno, xa era unha cría de 8 meses, recibiu uns disparos e despois de estar en tratamento na clínica veterinaria, pois acabou morrendo. Desapareceron dous gatos dunha veciña e apareceron pois no río.
Por suposto, quedan por citar moitos outros acontecementos relevantes para o medio ambiente galego que tiveron lugar neste ano 2015. Tantos que sería imposible facer un repaso xusto e equitativo a través deste espazo Radio Cerna. Así que ímolo deixar aquí. A valoración xeral, como ven sendo habitual nos últimos anos, é negativa, pero segue habendo xente, persoas, forzas sociais, movementos reivindicativos que continúan na loita para que o noso territorio, a paisaxe, os recursos naturais que son de todos, sexan preservados. Quizáis a crise tamén contribuiu a deixar de lado o medio ambiente como causa principal a defender, pero non debemos perder a perspectiva. A nosa relación co ambiente define en grande medida a nosa vida, a nosa cultura e mesmo a nosa economía. Agardemos que para o vindeiro ano, para 2016, o medio ambiente galego volva a recuperar o espazo que lle corresponde. Ata entón, unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.